This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Salmon Podcast มันสดอร่อย
ร่วมสร้างสรรค์โดยภาพดีทวีสุข
นี่คือพอดแคสต์เจาะลึกเรื่องราวของโรคภัย
ที่ใครๆก็อ่านไม่เคยรู้กับ
โรคภัยใคร่รู
้สวัสดีครับพบกับรายการโรคภัยใคร่รู้นะครับกับผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์แล้วก็เช่นเคยครับกับพี่หมอเล็กครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กิตติพงษ์สุนทราภาอาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสวัสดีครับพี่หมอเล็กครับ
สวัสดีครับคุณเอกและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ
ครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อโรคภูมิแพ
้ครับ
วันนี้เราจะพูดกว้างๆก่อนก็แล้วกันเพราะว่ามันมีความเข้าใจผิดในเรื่องของโรคภูมิแพ้นี่เยอะมาก
วันนี้เลยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปัญจมาปาจารย์นะครับสาขาวิชาภูมิแพ้และอิมมิโนวิทยานะครับ
คุณหมอสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
น่าจะเป็นไม่รู้ว่าคนเดียวหรือเปล่านะหรือว่าอาจจะไม่กี่คนที่เฉพาะทางด้านภูมิแพ้และเป็นของเด็กโดยเฉพาะด้วยใช่ไหม
ครับท่านอาจารย์ทำวิจัยเกี่ยวกับภูมิแพ้อาหารด้วยใช่ไหมเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย
์ครับก่อนอื่นเลยนะไอ้คำว่าภูมิแพ้เนี่ยคือมันได้ยินกันมานานมากแล้วก็ไอ้ภาพจำนะเอาภาพจำก่อนของคนที่ไม่ได้เป็นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าภูมิแพ้มันก็จะเป็นรู้สึกเหมือนมันมีผื่นขึ้นอันนี้แบบประเภทหนึ่งก็แบบที่สองเนี่ยมันจะต้องมีน้ำมูกอ่ะเหมือนมันจะต้องจามคือภาพของคนทั่วไปเนี่ยจะรู้สึกว่าภูมิแพ้มันคือมันแพ้อะไรสักอย่างนึงนี่แหละแล้วก็เลยก่ออาการออกมาทางผิวหนังหรือไม่กระทั่งทางหายใจแต่อยากให้คุณหมอบรรจมาเนี่ยเหมือนอธิบายไอ้ความเป็นโรคภูมิแพ้หน่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ภูมิแพ้จริงๆเนี่ยมันหมายถึงอะไร
คะค่ะก็อันนี้คำว่าโรคภูมิแพ้เนี่ยเป็นคำที่กว้างมากๆอย่างที่บอกเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของหมอที่ดูค่ะคือโรคภูมิแพ้เนี่ยเราเกิดได้ตั้งแต่เด็กเลยจนถึงผู้ใหญ่นะคะซึ่งโดยทั่วๆไปเนี่ยในเด็กสิ่งที่เราเจอมากที่สุดก็คือแพ้อาหารนะคะแล้วก็พอโตขึ้นมาก็อาจจะมีผื่นแพ้ผิวหนังได้นะคะที่มีผื่นตามตัวนะคะแล้วก็พอโตขึ้นมาก็อาจจะมีภูมิแพ้ทางระบบทางเดินหายใจนะคะซึ่งก็ได้แก่โรคหอบหืดนะคะรวมถึง เรื่องแพ้จมูกหรือว่าถ้าเป็นศัพท์ทางการก็จะเขียนว่าจมูกอักเสบจากภูมิแพ้แต่จริงๆที่พูดกันทั่วๆไปก็คือแพ้อากาศนะคะซึ่งอันนี้จะเป็น4โรคใหญ่ๆแต่จริงๆมันก็จะมีแพ้กลุ่มย่อยอีกเช่นภูมิแพ้ทางตาหรือว่าแพ้ผิวหนังอื่นๆเช่นผื่นลมพิษอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในโรคภูมิแพ้ที่เราเจอเหมือนกันนะคะ
ครับผมถามคุณหมอว่าจะมาหน่อยคือสมมติเวลาเราแพ้อะไรอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะมีอาการออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นหรือเปล่าฮะอย่างเช่นสมมติแพ้เกสรดอกไม้มันจะออกมาทางจามมีน้ำมูกน้ำตาไหลหรือว่าการแพ้หนึ่งอย่างมันออกอาการได้หลายอย่าง
ค่ะขึ้นกับว่าเป็นแพ้ชนิดไหนค่ะอย่างง่ายๆอย่างเรื่องแพ้อาหารนะคะก็จะมีได้ตั้งแต่ว่าแพ้ระบบเดียวเช่นกินกุ้งแล้วเรามีอาการคันปากนะคะหรือว่ามีผื่นลมพิษขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นระบบผิวหนังอย่างเดียวแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะแพ้รุนแรงได้นะคะเช่นถ้าแพ้เยอะๆอาจจะมีอาการทางระบบทางเดินหายใจด้วยเช่นถ้าเกิดว่ามีผื่นลมพิษร่วมกับมีอาการหายใจหอบเหนื่อยบางคนความดันต่ำอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เป็นแพ้รุนแรงอะค่ะก็จะมีอาการในหลายๆระบบได้แต่ว่าถ้าเป็นพวกแพ้อากาศหรือว่าเป็นแพ้หอบหืดส่วนใหญ่ก็จะเป็นระบบทางเดินหายใจเป็นหลักค่ะ
แต่ก็เท่ากับว่าถ้าเกิดเราแพ้อะไรสักอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ว่ามีแค่อาการเดียวถูกไหมมันอาจจะมีอาการที่มันมากกว่าสิ่งที่เราอาจจะเคยเป็นเหมือนกับมันอาจจะพัฒนาให้มันแพ้มากยิ่งขึ้นถูกไหมฮะ
ได้เลยค่ะคืออย่างแพ้อาหารเนี่ยยกตัวอย่างได้ง่ายมากเลยคือ ตอนแรกๆเนี่ยเด็กที่กินกุ้งไปแรกๆ ก็เอ๊ะไม่เป็นไรนะคะก็กินต่อไปนะคะกินต่อไปเรื่อยๆคือตอนแรกเห็นมีผื่นนิดหน่อยก็กินยาแก้แพ้เอานะคะแต่ว่าพอกินในปริมาณที่มากขึ้นหรือว่าเราได้รับการกระตุ้นบ่อยๆบางครั้งก็อาจจะมีโอกาสแพ้รุนแรงมากขึ้น
ไอ้ภูมิแพ้เนี่ยมันมักจะเจอในช่วงอายุไหนเป็นพิเศษไหมฮะอย่างเช่นเจอเด็กเยอะหรือว่าเฮ้ยต้องโตหน่อยนะเป็นผู้ใหญ่เราถึงจะเจอว่าเขาแพ้อะไรอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือว่าอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอายุเลย
เป็นได้ตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่เลยค่ะแต่ว่าสิ่งกระตุ้นมันจะต่างกันค่ะอย่างที่บอกว่าเด็กเล็กๆ เราจะเจอแพ้อาหารซึ่งแพ้อาหารถ้าของเด็กเล็กเราก็จะเจอเป็นแพ้ไข่แพ้นมแพ้แป้งสาลีซึ่งเป็นอาหารที่เด็กส่วนใหญ่จะเริ่มกินตอนวัยเล็กๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่หรือเด็กโตนะคะก็อาจจะแพ้เป็นพวกกุ้งนะคะหรือว่าอาหารทะเลซึ่งอันนี้เราจะเจอตอนอายุมากหน่อยนะคะสำหรับเรื่องหอบผืดแล้วก็แพ้อากาศนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเริ่มได้ตั้งแต่อายุประมาณใกล้ๆ2ขวบไปจนถึงอายุเป็นผู้ใหญ่เลยจนถึงสูงอายุได้เลยค่ะ
อาจารย์ครับอย่างจากประสบการณ์ของอาจารย์นี่อายุน้อยที่สุดที่อาจารย์เคยพบนี่อายุประมาณเท่าไหร่ครับ
คือถ้าแพ้อาหารนี่ได้เป็นหลักเดือนเลยอะค่ะคือค่ะก็เพราะว่าตั้งแต่เกิดมาก็มีโอกาสได้แพ้อาหารแพ้ผิวหนังค่ะ
ครับอันนี้ผมออกตัวก่อนนะผมเนี่ยเป็นภูมิแพ้แบบเรื้อรังด้วยแล้วผมเนี่ยมาทราบเพิ่งจะมาทราบเมื่อประมาณ2ปีกว่าๆนี่เองว่าผมแพ้รังแคสุนัขคนมักจะใช้คำว่าแพ้ขนหมาแต่จริงๆเนี่ยเราไม่มีการแพ้ขนหมาหรอกแต่เราไปแพ้รังแคที่เกิดจากหมาซึ่งมันก็จะติดมากับขนอะไรพวกนี้คือผมถามอาจารย์หน่อยผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าผมแพ้ขนหมาเลยนะก็เล่นหมาเพื่อนอะไรตามปกติแล้วเพิ่งจะมาซื้อเลี้ยงเนี่ยสัก 2-3 ปีล่าสุดเนี่ยซื้อใหม่อีกตัวหนึ่งเพิ่งจะรู้ว่าโอ้โหนี่แล้วค่าภูมิแพ้นี่แพ้สูงมากคือมันเกิดจากอะไรฮะคือผมไม่เคยแพ้มาก่อนนะผมมั่นใจแล้วทำไมผมเพิ่งมาเป็นนะตอนผู้ใหญ่เงี้ย
ค่ะคือส่วนใหญ่ปฏิกิริยาภูมิแพ้ค่ะจริงๆมันมีหลายแบบแต่ที่เราเจอบ่อยที่สุดอะค่ะจะเป็นปฏิกิริยาภูมิแพ้ชนิดเขาเรียกว่า IgE นะคะซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่มันจะเกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยต้องมักจะเคยได้รับสารนั้นมาก่อนจากนั้นเนี่ยถ้าได้รับครั้งต่อไปนะคะครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4เนี่ยมันก็จะมีการกระตุ้นมาให้เกิดอาการแพ้ในภายหลังเพราะฉะนั้นแรกเกิดเนี่ยเราอาจจะไม่แพ้ก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเราเริ่มซื้อสุนัขมาเลี้ยงเริ่มเลี้ยงสุนัขได้รับการกระตุ้นจากสารก่อภูมิแพ้ของมันมาเรื่อยๆมันก็อาจจะเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ทีหลังได้หรือว่าอย่างบางคนต่างประเทศเนี่ยเราก็จะเจอว่าคนทำงานในสัตว์ทดลองค่ะเลี้ยงหนูอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเจอคนที่ทำงานในห้องแลบเนี่ยก็จะแพ้หนูตามมาได้เหมือนกัน
โอ้ยแล้วอย่างนี้คนในห้องแลบแพ้หนูแล้วทำไงฮะ มันเพราะมันต้องเจอตลอดถูกไหม
ใช่ใช่
ก็ต้องทำไงอ่ะ
มีคำแนะนำหลายแบบค่ะก็คือ1เปลี่ยนจ็อบค่ะ
โอ้เปลี่ยนงานเลย
ค่ะหรือไม่งั้นก็อาจจะต้องใช้ยาในการรักษาควบคู่กันไปค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เลี่ยงที่ต้นเหตุโดยตรงค่ะ
เอ๊ะแล้วไอ้เรื่องที่ว่าบางคนแพ้เนี่ยอาการน้อยบางคนแพ้อาการมากเนี่ยอันนี้มันเกิดจากอะไรฮะมันเกิดจากตัวของคนคนนั้นจำเพาะหรือว่ามันมีปัจจัยอื่นๆประกอบไปด้วยมั้ย
คือคิดว่าขึ้นกับการตอบสนองของร่างกายของแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันแล้วก็อาจจะขึ้นกับปัจจัยเรื่องอื่นๆด้วยเช่นสิ่งแวดล้อมหรือว่าภูมิคุ้มกันของร่างกายเราคือจริงๆมันเป็นหลายปัจจัยอะค่ะซึ่งจริงๆแต่ละโรคภูมิแพ้แต่ละอย่างเนี่ยมันมีรายละเอียดที่มันแตกต่างกันแต่ว่าคิดว่ามันอาจจะขึ้นกับการตอบสนองของเราที่มันต่างกันค่ะ
และอีกอย่างนึงนะอันนี้อยากถามคุณหมอด้วยแล้วซึ่งเชื่อว่าคุณผู้ฟังแล้วพี่หมอเล็กเนี่ยรู้สึกเหมือนกันกับผมแน่นอนคือสมัยเอาตอนเราเด็กๆแล้วกันนะสักปีสัก 30-40 ปีก่อนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าไอ้คนเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยมันมีแหละแต่มันก็จะเราจะเห็นอยู่ไม่กี่อย่างเกสรดอกไม้แพ้อาหารทะเลแพ้หมาแพ้แมวอ่านเนี่ยเคยเห็นแต่พักหลังๆนี่ฮะคือพอผมมีลูกนะผมถึงจะตัดสรู้ว่าเฮ้ยมันแพ้เยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวนี้มันมีแบบแพ้ข้าว เด็กบางคนแพ้ข้าวกินข้าวไม่ได้บางคนแพ้อะไรนะกลูเตน
ครับ
บางคนแพ้นมอย่างเงี้ยซึ่งไอ้สมัยก่อนเนี่ยคือมันคงมีมานานแล้วแหละแต่ทำไมรู้สึกว่าพักหลังๆ
มีรู้สึกมากขึ้น
เฮ้ยมันเยอะขึ้นนะรู้สึกไหมเออผมเชื่อว่าพี่หมอเล็กก็รู้สึก
ครับ
อันนี้นี่มันเกิดจากอะไรอะ
คืออาจจะแยกไปก่อนก็ได้ค่ะเรื่องอาหารกับเรื่องสิ่งแวดล้อมอะค่ะคือถ้าเป็นอาหารเนี่ยตอนนี้มันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างหลายๆทฤษฎีว่าเราแพ้อาหารได้ยังไงนะคะซึ่งมันก็จะมีได้ตั้งแต่ว่าช่วงระยะที่แม่ตั้งครรภ์หรือว่าช่วงตอนคลอดแล้วก็หลังคลอดนะคะว่ามีปัจจัยอะไรที่จะกระตุ้นได้บ้างค่ะอย่างแม่ที่อยู่ในช่วงตั้งครรภ์เนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าเราไม่อยากที่จะให้กินอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งมากจนเกินไปเช่นบางคนแบบโอ้กลัวลูกจะแบบตัวเล็กน้ำหนักน้อยเราก็โดบกินนมเป็นลิตรๆหลายลิตรเลยซึ่งก็จะมีอันนี้ก็เชื่อว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เด็กเกิดขึ้นมาเนี่ยแพ้นมวัวได้นะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้แนะนำให้เลี่ยงนะคะก็คือว่าอยากจะให้กินบาลานซ์ไดเอทก็คือกินให้เหมาะสมค่ะ
ไอหลักการที่บอกว่ายิ่งกินอะไรเยอะแล้วมีความเสี่ยงจะแพ้อันนั้นเนี่ยมันหลักการมันคืออะไรครับเพราะว่าถ้าถามอย่างผมนะผมไม่ได้เรียนหมอเนี่ยผมจะรู้สึกว่าก็กินเยอะก็เท่ากับว่าร่างกายมันน่าจะชินเปล่า
อันนี้เป็นจากแม่ค่ะไม่ได้เป็นจากตัวเราคือหมายถึงว่าตอนขณะที่ตั้งครรภ์นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าอันนี้มันก็เหมือนได้รับเขาเรียกว่าปริมาณของอิมมูโนโกลบูลินนะคะ
มันเป็นสารที่เม็ดเลือดขาวสร้างขึ้นมา
ซึ่งอันนี้มันก็อาจจะทำให้ลูกเนี่ยแพ้ได้ค่ะ
อ๋อคือพอลูกไม่ได้รับโดยตรงรับผ่านแม่มันก็เลยอาจจะทำให้ไอสารที่ก่อภูมิแพ้เนี่ยดันตกมาสู่ลูกแต่ตัวแม่เนี่ยไม่เป็นไรแล้วในฐานะคนกินถูกไหมฮะแต่มันดันส่งต่อไปให้เด็ก
ใช่ค่ะแต่อันนี้เป็นแค่หนึ่งในปัจจัยนะคะยังมีปัจจัยหลายๆอย่างเช่นขณะคลอดเนี่ยก็มีการศึกษาเหมือนกันว่าการคลอดโดยผ่าท้องคลอดกับการคลอดโดยวิธีธรรมชาติเนี่ยพบว่าการคลอดโดยวิธีธรรมชาติเนี่ยเด็กจะมีโอกาสเป็นภูมิแพ้น้อยกว่าเพราะว่ามันจะเป็นปัจจัยเรื่องเกี่ยวกับแบคทีเรียนะคะซึ่งการคลอดโดยวิธีธรรมชาติเนี่ยเขาจะได้รับแบบแบคทีเรียที่มันเป็นเขาเรียกแบคทีเรียประจำถิ่นซึ่งอันนี้มันจะเหมือนกระตุ้นร่างกายให้ไปเกิดภูมิแพ้น้อยกว่าการที่คลอดที่แบบว่าเป็นการผ่าคลอดนะคะส่วนปัจจัยหลังคลอดเนี่ยก็อาจจะมีได้หลายๆอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราใช้โลชั่นหรือสบู่บางอย่างซึ่งมีส่วนผสมของอาหารนะคะซึ่งมีหลายๆผลิตภัณฑ์ที่มีพวกแป้งสาลีหรือว่านมผสมไปด้วยอันนี้ก็จะทำให้ในบางคนมีโอกาสกระตุ้นให้เกิดการแพ้ได้เหมือนกันดังนั้นคนหนึ่งเนี่ยมันบอกไม่ได้ว่าจะมีกี่ปัจจัยในการกระตุ้นให้เกิดการแพ้ได้อันนี้เป็นเรื่องแพ้อาหารนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางเดินหายใจอย่างที่ทราบว่าตอนนี้มันมีเรื่องของpollution ค่อนข้างเยอะซึ่งไม่ว่าจะเป็นฝุ่น PM หรือว่าเป็นแบบว่าท่อไอเสียรถยนต์หรือมีอะไรต่างๆซึ่งพอลูชันเหล่านี้มันก็จะมีทำให้เกิดการแพ้ของระบบทางเดินหายใจได้รวมถึงควันบุหรี่อันนี้ก็พบว่าทำให้เกิดภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจได้เหมือนกันนะคะ
อาจารย์ครับมันมีอีกทฤษฎีหนึ่งที่ผมขออนุญาตเสริมอาจารย์จะได้เรียนถามอาจารย์ด้วยว่าทฤษฎีที่ว่าระยะหลังๆที่พบคนมีภูมิแพ้มากขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะส่วนหนึ่งก็คือพอประเทศเจริญขึ้นสิ่งแวดล้อมต่างๆก็คือสะอาดขึ้นทำให้เรามีโอกาสได้พบไอ้พวกเชื้อโรคลดลงตรงเนี้ยกลับกันจะทำให้ภูมิแพ้เป็นมากขึ้นตรงนี้นี่มีส่วนไหมครับสำหรับประเทศไทยอะครับ
ก็คิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งค่ะอันนี้ทฤษฎีที่อาจารย์บอกนี่ก็คือเป็นไฮจีนไฮโปทิซิสซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าเกิดค่ะคือภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยมันจะเหมือนแกว่งไปสองทางคือทางกระตุ้นด้านจากการติดเชื้อกับการกระตุ้นที่เป็นด้านภูมิแพ้คือถ้าเราแบบว่าได้รับเชื้อ เชื้อที่แบบไม่ได้รุนแรงเป็นเชื้อประจำถิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งปัจจุบันเนี้ยมีการศึกษามากเขาเรียกว่าไมโครไบโอมคือเราจะต้องมีแบบแบคทีเรียชิ้นทั่วไปตามผิวหนังนะคะซึ่งมันจะเป็นแบคทีเรียที่ไม่ทำให้ก่อโรคซึ่งพวกนี้จะมีผลดีต่อการเกี่ยวกับเรื่องภูมิคุ้มกันของร่างกายแต่ถ้าเราทำความสะอาดไปหมดเลยมันไม่มีการกระตุ้นจากแบคทีเรียพวกนี้เลยมันก็จะมีแบคทีเรียที่ก่อโรคขึ้นมารวมถึงมันจะมีการกระตุ้นฝั่งที่มันเป็นภูมิแพ้ขึ้นมาได้ค่ะ
อันนี้ถ้าให้เทียบเคียงนี่มันคือการเลี้ยงลูกแบบสำอางเกินไปที่คนมักจะพูดว่าอุ้ยเออะกูเช็ดมือล้างมือหน่อยลูกไม่ให้ลูกไปวิ่งเล่นสนามหญ้าอะไรอย่างนี้เลยเนี่ยอันนี้คือหลักการเดียวกันป่ะฮะ
แต่ว่าอันเนี้ยมันต้องบาลานซ์คือแล้วมันก็จะมีว่าเป็นแบคทีเรียกลุ่มไหนด้วยอะค่ะคือถ้าเกิดว่าเราติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะซึ่งมันก็จะทำให้เกิดเป็นหอบผืดในอนาคตได้เหมือนกัน
คือ
เพราะฉะนั้น
ถ้าเกิดว่ามันก็ต้องให้สมดุลในเรื่องความสะอาดไม่ใช่ว่าโอ้โหให้ลูกไปดูน้ำเน่าไม่ต้องทำอะไรเลยอันนั้นมันก็ไม่ไหวมันจะเจอแบคทีเรียเยอะเกินไป
หรือว่าอย่างกินแอนติการกินยาปฏิชีวนะมากเกินไปค่ะอันนี้ก็สนับสนุนทฤษฎีนี้เหมือนกันก็คือว่าเขาก็พบว่าถ้าเรากินยาปฏิชีวนะมากเกินไปในช่วงเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เด็กมีโอกาสเป็นภูมิแพ้สูงกว่าเด็กที่กินน้อยกว่าค่ะ
ครับเอ๊ะแล้วอย่างนี้เนี่ยนะโรคภูมิแพ้เนี่ยเอากว้างๆนะฮะมันมีโอกาสที่จะรักษาหายไหมฮะเพราะคือไอ้ทางแรกเนี่ยอย่างแรกมันต้องเลี่ยงอยู่แล้วแหละถ้าเรารู้ว่าเราแพ้อะไรแต่ถ้าเกิดมันจำเป็นจะต้องอยู่กับมันอย่างเนี้ยเพราะบางอย่างมันเลี่ยงไม่ได้ถูกไหมฮะอย่างเช่นสภาพอากาศอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยเออแล้วอย่างนี้เนี่ยมันมีวิธีรักษาไหมหรือว่าได้แค่ประคอง
ค่ะคือถ้าอย่างเป็นแพ้อากาศหรือว่าหอบหืดนะคะถ้าเราเจอสารก่อภูมิแพ้คือปกติสมมุติว่าอย่างคนไทยเราก็จะแพ้พวกไรฝุ่นเป็นหลักใช่ไหมคะซึ่งถ้าเกิดว่าอันดับหนึ่งเราก็จะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นก่อนนะคะแต่อันนี้ถามว่ามันก็จะทำให้เราอาการดีขึ้นได้ค่ะแต่อาจจะไม่ได้หายขาดหมายความว่าถ้าเราได้รับไรฝุ่นกลับเข้ามาใหม่เราก็อาจจะมีอาการกลับขึ้นมาใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องคอยดูแลทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมแต่การรักษาระยะยาวในกรณีที่เราไม่สามารถเลี่ยงสิ่งกระตุ้นได้ก็จะมีเขาเรียกว่าการให้วัคซีนภูมิแพ้ค่ะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีทั้งชนิดฉีดแล้วก็ชนิดอมใต้ลิ้นซึ่งอันเนี้ยในระยะยาวเนี่ยก็จะทำให้คนไข้อาการดีขึ้นได
้โอ้อันนี้ผมออกตัวเลยผมรักษาวิธีนี้อยู
่
คือต้องไปฉีดไอ้วัคซีนภูมิแพ้เนี่ยทุกอาทิตย์แต่ตอนเนี้ยคุณหมอคือผมฉีดมาประมาณ2ปีแล้วเริ่มถ่างตอนนี้เขาให้เป็น3สัปดาห์ไปฉีดทีหนึ่งคืออันนี้เนี่ยมันไอหลักการของไอวิธีนี้มันคืออะไร
ฮะมันเป็นการกระตุ้นเซลล์ที่ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันนะคะก็คือร่างกายมันมีเซลล์หลายๆชนิดนะคะอันนี้มันก็จะไปกระตุ้นตัวเม็ดเลือดขาวตัวหนึ่งซึ่งมันจะทำให้ผลิตภูมิคุ้มกันแล้วก็มันก็จะลดตัวลดการทำงานของเซลล์ที่มันสร้างไอ้ตัวที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ได้ค่ะ
ก็คือถ้าแพ้ก็คือก็ไปฉีดเพื่อกระตุ้นภูมิที่ต้านการแพ้สิ่งนั้นๆ
ใช
่ย้ำเข้าไปเพื่อให้เรามีภูมิที่ดีขึ้นเอ๊ะและไอ้ที่อมใต้ลิ้นเนี่ยผมไม่เคยได้ยินเลย
อันนี้ของไทยเพิ่งเข้าค่ะแต่ว่าของต่างประเทศมีแล้วค่ะก็คือใช้หลักการเดียวกันเลยค่ะคือการ
กระตุ้นคือเหมือนฉีดยาเลย
ใช่ค่ะก็คือถ้าแพ้หลักการก็คือสมมติถ้าแพ้ไรฝุ่นเราก็ต้องให้ไรฝุ่นเข้าไปใช่ไหมคะซึ่ง
ก็อมของไรฝุ่น
ก็คือเป็นการอมใต้ลิ้นภายใน 1-2 นาทีค่ะมันก็จะละลายไปซึ่งอันนี้มันก็ในยาเม็ดเนี้ยก็จะแล้วแต่ว่าจะเป็นอะไรเช่นเป็นไรฝุ่นหรือว่าเป็นพวกหญ้าละอองเกสรดอกไม้ขึ้นกับว่าเราแพ้อะไรอะค่ะแต่ว่าในไทยตอนนี้เรายังมีเฉพาะแค่ไรฝุ่นอย่างเดียว
อย่างนี้มันแพงไหมฮะเพราะว่าไออย่างที่ผมไปฉีดอิมมูนเนี่ยไอวัคซีนภูมิแพ้เนี่ยมันตกเฉลี่ยนะเข็มประมาณ1,000กลมๆ100ปลาย1,000ต้นอะไรอย่างเนี้ยเอ้ยและไอ้อมใต้ลิ้นนี่มันแพงกว่าไหม
โดยรวมแล้วแพงกว่าค่ะเพราะว่าต้องอมทุกวันแล้วก็เม็ดหนึ่งประมาณ100กว่าบาทนะคะแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาเหมือนกันคือไม่ว่าจะเป็นฉีดหรืออมใต้ลิ้นเนี่ยอย่างน้อยๆสุดควรจะทำประมาณ3ปี นะคะแล้วก็ดูอาการซึ่งบางคนก็อาจจะต่อเนื่องไปเป็น4ปี5ปีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคิดคอสโดยรวมเนี่ยก็จะราคาสูงกว่า
อาจารย์ครับอย่างอัตราการหายจากการให้วัคซีนโรคผื่นแพ้นี่มันเป็นยังไงบ้างครับ
อ๋อคือต้องขึ้นกับว่าเราให้ตรงจุดหรือเปล่าค่ะคือจริงๆเนี่ยคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเจอแพ้หลายอย่างคือไม่ใช่ว่าไรฝุ่นอย่างเดียวเราจะเจอแพ้ไรฝุ่นหญ้าหมาแมวแมลงสาบหลายๆตัวทีนี้ขึ้นกับว่าการฉีดยาหรือว่าการอมใต้ลิ้นเนี่ยเราทำต่อทุกตัวหรือว่าทำต่อตัวใดตัวหนึ่งซึ่งก็จะมีผลแตกต่างกันนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเจอตัวที่มันเป็นสาเหตุที่เราแพ้แน่ๆอย่างของอาจารย์เจอเป็นสุนัขแน่ๆชัวร์ 100% อย่างอื่นเนี่ยแทบไม่มีเลยนั้นถ้าเราฉีดตัวนี้โดยตรงเนี่ยอันเนี้ยการรักษาได้ผลดีแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราแพ้หลายอย่างเช่นไรฝุ่นสุนัขแมลงสาบด้วยแต่เราฉีดตัวสุนัขอย่างเดียวอันนี้การรักษาก็อาจจะไม่ได้เต็มที่
อาจารย์ถ้าสมมติแพ้ตัวเดียวเนี่ยแล้วไปฉีดยาตามที่คุณหมอกำหนดเอาไว้จนถึงจุดหนึ่งปลายทางของมันเนี่ยมันคือเล่นกับหมาได้โดยไม่แพ้หรือว่าสุดท้ายก็ยังควรจะต้องเลี้ยงมันต่อหรือยังไงฮะ
ก็จะอยู่กับสุนัขได้โดยไม่แพ้ค่ะอันนี้คือเป็นเป้าหมายค่ะ
ปลายทางที่ถือว่าได้ผลดีที่สุดก็คือก็สามารถอยู่กับมันได้เลยอย่างถ้าสมมติคนแพ้อาหารทะเลก็แปลว่ากินอาหารทะเลได้ถูกไหม
ถ้าเกิดกรณีแพ้อาหารนะคะอันนี้อาจจะเป็นการรักษาคนละแบบคือจริงๆการแพ้อาหารเนี่ย เรามีโอกาสหายได้เองค่อนข้างสูงค่ะแต่ว่าจะมีในบางคนหรืออาหารบางชนิดที่จะไม่หายเองซึ่งอันนี้เราก็จะมาทำการรักษาเหมือนกันโดยใช้หลักการจริงๆคิดง่ายๆก็คล้ายๆกับกลุ่มที่เป็นแพ้อากาศหอบหืดเหมือนกันคือแพ้อะไรก็ใช้ตัวนั้นใส่เข้าไปอย่างเช่นถ้าแพ้แป้งสาลีเราก็จะให้คนไข้รับประทานแป้งสาลีไปทุกวันแต่อันนี้มันจะต้องเป็นในปริมาณที่หมอกำหนดนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีโอกาสที่เกิดอาการแพ้ที่ค่อนข้างรุนแรงได้
คืออย่าไปจัดการเองแพ้ข้าวสาลีพ่อแม่อัดข้าวให้ลูกกินเลยเอาให้หายอันนี้ก็ไม่ได้นะ
อันนี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเสี่ยงค่ะคืออันนี้ถ้ามันจะได้ผลนะคะมันต้องแพ้แบบเฉียบพลันนะคะคือถ้าเกิดว่าแพ้แบบที่ไม่ใช่เฉียบพลันเช่นเราเจอบ่อยเด็กที่ถ่ายเป็นมูกเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้เราจะเจอในเด็กอายุน้อยๆอายุประมาณเดือน2เดือนกินนมแม่อย่างเดียวนะคะแล้วก็ถ่ายเป็นมูกเลือดขึ้นมาซึ่งอันนี้เราจะเจอว่าแพ้นมวัวค่อนข้างบ่อยซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มนี้หายเองก็ไม่ต้องไปทำการรักษานะคะแต่ว่ากลุ่มที่ทำการรักษาเนี่ยส่วนใหญ่จะแพ้รุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่แนะนำให้ลองกลับไปกินเองสู้กับมันเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดแพ้รุนแรงแล้วก็จะต้องแบบเข้าห้องฉุกเฉินฉีดยาฉุกเฉินได้ค่ะ
เอาละฮะวันนี้นะครับก็น่าจะได้ความรู้เบื้องต้นกันไปแล้วสำหรับเรื่องของโรคภูมิแพ้คนใกล้ตัวเชื่อว่าทุกๆคนต้องมีคนแพ้บางคนนะอย่าไปแสดงความเข้าใจผิดแล้วกันเพราะคนชอบพูดกับเพื่อนบ่อยมากเชื่อผมเถอะสมมติเพื่อนแพ้อะไรนะอาหารทะเลเฮ้ยมึงกินเดี๋ยวมึงได้ชนะทุกคนนั่งเล่นมุกนี้กับเพื่อนแน่นอนตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนเข้าใจกันมากขึ้นรักษาตามระบบนะไม่งั้นอันตราย
ใช่ครับ
เอาละครับคุณผู้ฟังครับถ้าเกิดมีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยแนะนำติชมรายการก็สามารถส่งกันมาได้นะครับที่เพจของ Salmon Podcast แล้วก็ของภาพดีทวีสุขนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
โรคภัยใครรู้